Šalom Maroš.
Šalom Mirek.
Šalom Jana, šalom Veronika.
Šalom Mirek.
Ktorý vystavený predmet vám tu na teraz prirastol tak najviac k srdcu?
Tak moja najobľúbenejšia je plechová pochladnička židovskej ľudovej kuchyni, ktorá je z roku 1905 a vlastne ktorá bola umiestnená v slavnej prešovskej kaviarni Berger.
Pre mňa je to asi knižka prešovského rabína Solomona Markusa Schiller-Sinešiho.
Veľmi zaujímavý človek. Milí posluchači, ako niektorí z vás už možno tušia, nachádzame sa v Bratislavskej synagóge na Hejdukovej ulici, kde židovské komunitné múzeum pripravilo po roku ďalšiu svoju jubilejnú už 10. výstavu. Je to taký malý sviatok. A kým vlani bol tým úžasným exponátom svadobné kreslo z košickej synagógy, či krásna modrá šnodrová krabička z Prešova, tento raz sú to šaty košickej rodáčky a divy nemeckého divadla Márie Barkaň. Ale nielen o nej, ale aj o zachránených tabuliach s desatorom zo zničených synagóg, malierovi Ferdinandovi Katonovi a veľkom prešovskom rabinovi, ktorého práve Maroš spomínal, sa budeme rozprávať. Našim sprievodcom, svetom významný judaik novej výstavy v Židovskom komunitnom múzeu v Hajdukovej je Maroš Borský a jeho kolegyne, expertky na judaika Jana Švantnerová a Veronika Segi-Gajer. Počúvate Košer podcast denníka N a ja som Mirek Tóda. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Takže teším sa, že nastalo trošku uvoľnenie v tom pandemickom roku a že ste mohli vôbec otvoriť tú výstavu, že to je super teda po roku.
Je to pre nás 10. jubilejná sezóna. Stále tomu nemôžem uveriť, že tých 10 rokov prešlo tak veľmi rýchlo. Naozaj každý rok máme ten koncept, inštalujeme stálu expozíciu, ktorú nemeníme, Židia Bratislava, ich kultúrne dedičstvo. A potom každý rok prezentujeme nový výstavno-výskumno-publikačný projekt. A v tomto roku je to projekt Poklady židovského múzea Prešove Rímska 3. Táto židovská náboženská obec je vlastníkom unikátnej zbierky prvého slovenského židovského múzea, ktoré vzniklo v roku 1928 v Prešove a pôsobilo do začiatku druhej svetovej vojny v meste. Je s ním spájaný taký jeho zakladateľ, ten hnací motor celého tohto projektu, inžinier Eugen Barkaň, zberateľ judaik, zberateľ známok, podnikateľ v stavebníctve a takisto inžinier, ktorý bol ale len jednou z osob tohto múzea, pretože to múzeum bolo spolkové múzeum, založilo muzeálny spolok. No a samozrejme po druhej svetovej vojne takmer nikto neprežil a z tých mála, čo prežili z jeho členov, väčšina z nich emigrovala a Eugen Barkaň zostal jediný Žid na Slovensku a ďalej pôsobil v oblasti ochrany židovského kultúrneho dedičstva. Vieme, že po vojne prišiel v 50. rokoch do Bratislavy a zbieral svoju druhú zbierku, tá, ktorá bola v synagóge na Rybnom námestí a ktorá je dnes tou hlavnou zbierkou židovského komunitného múzea.
Čiže, milí poslucháči, ak ste zvedaví, tak neváhajte, buď v piatok alebo v nedeľu môžete sem vždy prísť, keď je synagoga na Hajdukovej ulici otvorená aj pre návštevníkov múzea a môžete si pozrieť nielen teda tú stálu expozíciu o Židoch v Bratislave, ale aj tú novú, tú, o ktorej sa budeme teraz rozprávať. Hneď samozrejme vystúpite hore po schodíkoch, nemôžete si nevšimnúť tie šaty na tom modele, ktoré komu teda patrili vlastne?
Šaty patrili Márii Barkaň. O Márii Barkaň sme na Slovensku do nedávna nič nevedeli, asi pred 10 rokmi, vtedy keď sa pripravovala Košice ako hlavné mesto európskej kultúry, tak som robil taký malý projekt vytipovania najdôležitejších náhrobkov na židovských cintorínoch v Košiciach, kde sa mi pod takým veľkým zarasteným brečtanom podarilo nájsť taký zaujímavý náhrobok, potom napísané 1852 Kašau, 1928 Berlín. No a podarilo sa mi z toho lístia vyhrávať náhrobok Márie Barkaň. Sú tam také stuhy s jej divadelnými hrami. Ten pamätník bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ale čo je dôležité, to bola taká jedna téma. No a na druhej strane vieme, že Mária Barkaň bola košická rodáčka. Ako 15-ročná išla do Viedne, kde sa stala herečkou.
To mi ešte prosím ťa vysvetli. Ako sa jej to podarilo, že máš 15 rokov a ideš do Viedne a staneš sa tam herečkou?
No, jej otec bol biznismen a v podstate ju poslal do Viedne ku príbuzným.
Tak sa to robilo?
Aby sa naučila účtovníctvo. Ale jednoducho to divadlo bolo asi to, čo jej naozaj imponovalo. Podarilo sa jej stať herečkou. Samozrejme, trvalo to pár rokov, kým naozaj bola profesionálna umelkyňa. V podstate vieme, že bola angažovaná v troch takých veľkých divadlách. Bol to vo Frankfurte, potom bola v Hamburgu a nakoniec v Berlíne.
A ona bola naozaj veľká hviezda, lebo chodila na veľké svetové turné a bola na titulných stránkach novín, čiže naozaj u nás teda síce stále pomerne neznáma, ale v tom čase veľká hviezda.
Presne tak, dosť je takým veľkým snom bolo, posledným želaním bolo, aby bola pochovaná v rodnom meste, takže keď zomrela, tak ju pochovali v Košiciach. No a z jej pozostalosti darovala jej neter predmety do Prešovského múzea, ktoré vzniklo presne v tom istom roku, ako ona zomrela, v 28. Takže tie predmety sú tam a z tých predmetov jeden je taký veľmi zaujímavý a to je kostým Márie Stuartovej.
Pošli sme teraz z tej sály, kde bol ten nádherný kostým, ktorý zobrazuje Máriu Stuartovú zo 16. storočia. A vidíme strašne veľa veľmi pekných predmetov. Poďme postupne. Asi také prvé, čo človek si nemôže prehliadnúť, sú tie parochety, opony na
svetostánok. Hebrejský Aron HaKodeš, keď to naozaj doslovne preložíme, svetostánok. To je miesto, kde je uložená Tora a to miesto býva dekorované takouto oponou na svetostánok. A vo vnútri je Tora zabalená v pláštiku na Tóru, ktorý sa volá mail. A ten je býva ešte obalený alebo tak ozdobený rôznymi striebornými predmetmi, nástavcami na Tóru alebo korunou na Tóru a takisto štítom na Tóru. No a my z takýchto predmetov tu máme niekoľko. V prvom rade tu máme dva veľmi krásne parochety. Máme tu tri pláštiky a máme tu aj takýto veľmi zaujímavý, žiaľ neúplne 100% zachovaný štít na Tóru z 18. storočia. Je to taký krásny barokový kúsok.
A teraz poďme ale ešte k tomu jednému parochetu, napríklad ten hnedý. S to veľkou Davidovou hviezdou a dvomi levmi a s korunkou, tak je naozaj veľmi pôsobivý.
Tu síce vidíš tú korunu a vidíš tu tie dva levy, samozrejme. Toto sú zvieratá, ktoré majú v židovskej tradícii veľký význam. Stretávame sa s levmi aj na v podstate v kresťanskom umení, kde veľmi často držia nejakú korunu, kráľovskú korunu a my tu máme tiež korunu, ale musíme to chápať aj trošku v kontexte židovskej tradície. To je tzv. Keter Tóra, koruna Tóry. Dokonca tu je tu napísané dve písmenka K a T, Keter Tóra, skratka. Nad nimi vidíš tieto dva levy. Levy sa častokrát v židovskom umení zjavujú, ale majú iný význam. V prvom rade lev je symbolom kmenu Júda. Z kmenu Júda pochádzal král Dávid a Mesiáš bude potomkom kráľa Dávida. To znamená, lev má symboliku spásy, ktorá príde, keď príde Mesiáš.
Čiže nevieme, v akej synagóge to bolo, čo?
Toto nevieme.
To je záhada.
Toto nevieme. Teraz veľmi staviame na výskume kolegyni Jany Švantnerovej, ktorá sa tejto zbierke mnoho rokov akademicky venovala. Vieme to pri tomto druhom predmete.
Áno.
Tento pochádza z Veličnej na Orave. Vieme, že tam bola malá židovská obec, ktorá už v tých 20. rokoch v podstate demograficky bola vyčerpaná alebo zanikala. Nemôžeme si predstavovať, že v každej obci alebo v každej lokalite, kde žila židovská obec, že tá dynamika bola, že len rástla. Niekedy sa stalo, že ekonomicky alebo z iných dôvodov nebolo relevantné žiť ďalej v tomto meste, takže mladí ľudia samozrejme odchádzali do veľkých miest, tak ako sa to deje dnes. A tak to bolo aj v histórii židovských obcí. No a vieme, že v 20. rokoch židovská obec vo Veličnej sa rozhodla a zabalila veľkú časť svojich predmetov a poslala ju židovskému múzeu v Prešove. Lebo to múzeum, keď vzniklo, to bolo Volkové múzeum a jednoducho mali výzvu na všetky židovské obce po Slovensku a Podkarpatské Rusy, aby im darovali predmety, ktoré považujú za dôležité alebo za významné, aby boli v múzeu. Niektorí to nepochopili a radšej tie predmety uložili do tzv. Genizy. To je miesto, kde sa dávajú sväté predmety a sväté texty, ktoré sa nemôžu len tak vyhodiť bežne do odpadkového koša, ale jednoducho sa ukladajú do priestoru, kde boli zložené, kde sa postupne rozpadávali. Taký priestor je buď na povale synagógy.
Čiže my sa teraz pozeráme s Marošom na veľmi pekný parochet, veľmi farebný, taký zeleno-modro-žltý. Ak si zvedaví, ako vyzerá, tak môžete skočiť aj na Facebooku Košer podcastu.
Tieto obce si nezakupovali svoje predmety vo Viedni v nejakej modernej industriálnej produkcii, ako to je povedzme, keď v 19. storočí stavali synagógy vo Viedni alebo vo veľkých mestách, tak samozrejme s výstavbou synagógy takisto objednali aj textílie u nejakej rôzne iné rituálne predmety u nejakých firiem, ktoré sa na toto špecializovali. Takže môžeme hovoriť skutočne o takmer industriálnej produkcii judaik pre rôzne temple, ktoré stali v jednotlivých mestských častiach vo Viedni. Ale tu v tomto prípade sme v rurálnom prostredí východného Slovenska a tie predmety vznikajú sekundárnym použitím starších textílií. Znamená, to je niečo, čomu sa venovala kolegyňa pani Hasalová, ktorá tu tiež dnes bude na otvorení, ktorá je autorkou veľmi dôležitej štúdie v našom katalógu o sekundárnom použití látok, ktoré sú tu. To znamená, častokrát sa jedná o látky o mnoho staršie, niekedy až z 18. storočia, ktoré boli zakúpené a boli zošité do takýchto krásnych rituálnych predmetov.
Áno, dokonca ten hnedý, tuším, z kabata?
Áno, je to vidno. Je to vidno, že sa jedná o zvýšky kabátu, ktorý bol počitý. Materiál je starší, vidíš, že je 18. storočie datovaný.
Veľmi moderné, to je v podstate strašne ekologické. A v podstate je to pokroková vec.
No musím súhlasiť, lebo dnes sa tie veci vyrobia naozaj za pár centov niekde ďaleko, kde nás väčšinu zákazníkov nezaujíma, či to robia deti a koľko za to dostanú zaplatené a aká farba je riek v tých všetkých ázijských krajinách, kde sa vypúšťajú všetky tie chemikálie, ktorými sa textílie farbia. Ale v tej dobe, naozaj v 19. storočí, bol trošku iný prístup k oblečeniu a ku textilu, takže naozaj to bol luxusný výrobok. Ľudia k tomu pristupovali trošku inak ako v tej dnešnej kultúre, ktorá je o nakupovanie, vyhadzovanie predmetov.
No a keď tu stojíme s Marošom a oproti tej nádhernej opone, respektíve parochetu z Veličnej, tak vedľa mňa teraz stojí Juraj Zajonc, expert na textílie z Ústavu Slovenskej akadémie vied.
Etnológia a sociálnej antropológie.
Tak, správne. Tak povedzte mi tajomstvo, z čoho všetkého to poskladali šikovne, teda tí miestni v tej Veličnej?
Celkovo súbor týchto rituálnych textílií, ktoré sú z prešovskej zbierky, je unikátny tým, že oni síce majú charakter historických textílií, to znamená, ako keby boli spojené so slohovou kultúrou, ale pritom vznikli väčšinou v rurálnom, teda v dedinskom prostredí, kde tie zákonitosti, vôbec aj používanie materiálov sú odlišné. Takže je to niečo medzi historickým slohovým a ľudovým textilom, takže tým je to špecifické. A materiály, ktoré sú tu použité, práve pochádzajú z tej vyššej kultúry, z nejakého mešťanského, dokonca môžu byť praktického prostredia, pretože my tu nachádzame na mnohých tých textíliách sekundárne alebo dokonca aj terciálne použité textílie, nejaké odevné, napríklad nachádzame tu strihové pozostatky, že to bol nejaký kabát alebo nejaká sukňa a tým, že to bol drahý materiál, kvalitný, tak bol potom treba zdarovaný a z neho bola ušitá tá textília. No a mňa zaujímali konkrétne všetky tie malé textílie, z ktorých sú vyrobené predovšetkým symboly, výzdoba, to znamená paličkované čipky, tkanice, to, čomu sa celkovo hovorí pozamenty.
No tak poďme si to rozobrať. Čo tu má najväčšia časť toho textilu, je ten zelený?
Áno, o tom by vám vedela kolegyňa Eva Hasalová povedať, pretože ona je odborníčka na historické textílie.
Dobre, tak nezavoláme si ju rovno?
Môžeme.
A nie je to so mnou len Juraj Zajonc, ale ďalšia vynikajúca expertka na textílie, Eva Hasalová. Takže vy ste obidvaja vlastne celý rok skúmali, hľadali príbeh všetkých tých rôznych textílií. Oni dlho si povieme aj o tých nádherných šatách, trochu viac, ale teraz ešte k tomu parochetu z Veličnej. Čo je teda tá najväčšia zelená látka? To je čo?
Tak tá tkanina, takáto výrazná, s výrazným takým veľkoformátovým vzorom, je vlastne lampas, čo je z hľadiska technológie taká jedna z najsofistikovanejších tkanín, pretože vzniká veľmi zložitým spôsobom a okrem toho na utkanie takejto tkaniny je treba dosť veľkú skúsenosť a majstrovstvo, len pre váš obraz. Zhruba 10 cm tej tkaniny trvalo tkáčový týždeň. Takže ona v svojej dobe bola takou luxusnou komoditou. Pochádza z prvej tretiny 18. storočia. Treba si predstaviť, že to bola v tom období rokoka luxusná aj šatovka, aj bytová textília, čiže tento typ tkanín mohol slúžiť na viaceré účely.
Eva nám tu vysvetlila zatiaľ jednu látku, tú najväčšiu, tú zelenú, tá bola asi teda aj najdrahšia. Ona je najstaršia?
Na tomto parochete je najstaršia, pochádza z prvej tretiny 18. storočia. A ako vidíme, je zošitý, do formy parochetu je zošita z viacerých kúskov, čiže zjavne ide o recykláciu niečoho staršieho, či už odevu alebo nejakej bytovej textílie. to sa už nedozvieme.
A čo ďalej?
No a táto textília, tá modrá, neviem, či to dobre vidíte, ale je výborné, že Židovské múzeum tie predmety dáva zreštaurovať, pretože tá pôvodná tkanina je táto, len také akoby ostrovy, čo vidíte. Toto je nové, to je podložené celé a ešte je to prekryté krepelinou. Ona bola v dezolátnom stave, čiže na tomto sa reštaurovalo, že niekoľko týždňov. Ona samotná pochádza z druhej polovice 18. storočia, čiže tu máme takú vrstvu ranorokokovú, tu máme už takú klasicistickú textíliu, ale zošitý tento predmet, respektíve vôbec opona vznikla začiatkom 19. storočia. To je na tých predmetoch zaujímavé. A ja by som možno ešte dodala, že Židia ako židovské obyvateľstvo boli v Európe veľmi, veľmi dôležitým médium pri sprostredkovávaní textílií, ktoré v tom čase od stredoveku do 18. storočia vznikali jedine v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku a židovskí obchodníci ich obchodnými trasami prinášali aj k nám do Uhorska a okrem toho prevádzkovali rôzne drobné obchody, ako si my pamätáme mnohí ešte židovských šmelinárov, že naozaj mali obchodíky, kde sa predávali staré odevy, staré textílie, čiže boli dôležití pri tom, že tie tkaniny a textílie sa nevyhadzovali, ale že sa aj postupne ešte reutilizovali. Čiže to je zaujímavé. A boli dôležití, lebo napríklad oni v tom 19. storočí vo Viedni mnohé tie textilné manufaktúry boli v rukách židovského kapitálu, čiže sledovať textílie aj v takomto židovskom kontexte je teda zaujímavé. Bežnou praxou bolo aj to, že si ženy svoje šaty, keď ich už nenosili, tak ich dali zostaviť, respektíve z nich dali zostaviť takúto obradnú textíliu a v tej synagóge, napríklad pri tejto opone, ešte keď to bolo dedikované a veľmi signálne, ako v tomto prípade, že to veľmi výrazné aj v tom veľkom architektonickom priestore interiéru teda, takže že bolo jasné, kto to daroval, takže snažili sa aj trošku o reprezentatívnosť svojej rodiny.
Zároveň tie nápisy dedikačné, kde často je uvedené meno toho darcu, nám spätne hovoria aj o tom, aký módny štýl v tom profánno, v tej profánnej rovine v tej rodine bol zaužívaný. Hej, čo je unikátne, že my na základe textílie, ktorá má svoju vlastnú históriu, vieme sa pozrieť ešte do úplne inej roviny a úplne inú sociálnu líniu sledovať na základe tejto textílie.
No a my sa vlastne môžeme teraz presunúť k tomu kostýmu a povedať si niečo o tom. No a my teraz stojíme za vou pri kľúčovom exponáte tejto výstavy. Naozaj nádherné čierne šaty, ktoré zobrazujú Máriu Stuartornu, teda ona také mala asi nosiť podobného štýlu.
Hej, je to divadelný kostým, ktorý Mária Barkaň mala oblečený počas svojho turné v Paríži. To bolo opakovanie, sa vracala do Paríža a tieto šaty si dokonca dala zhotoviť aj v Paríži na takej známej adrese už vtedy chýrnych kuturierov. Takže tie šaty boli ušité na Rufo Bourg Saint-Honoré. Pravdepodobne boli ušité v módnom ateliéri, lebo to bola dobová veľmi zaužívaná prax, že divadelné divy, operné subrety si dávali šiť za svoje peniaze svoje kostýmy, že nebolo to ako v súčasnosti, že divadlo investuje do celej scenografie a výpravy, ale divy mali aj svoju osobnú garderobu, čo vysvetľuje tým pádom aj prečo sa ten kostým zachoval v Prešove vlastne v rodine v Truhlici.
Keď už vlastne sa rozprávame o tom reštaurovaní, lebo naozaj to, čo si možno návštevníci múzea neuvedomia, lebo tie veci vyzerajú naozaj veľmi pekne, sú vo veľmi dobrom stave. Ale to asi na začiatku, keď sa k ním dostanete, vyzerá úplne inak.
Hej, my sme zvyknutí ako múzejní pracovníci na to, že ten prvý kontakt s predmetom je taký, že častokrát sú to framforce, čo bol príklad aj viacerých opon, ktoré sú tu prezentované. A to je za mňa teda veľmi mimoriadne, že vôbec židovské komunitné centrum vie nájsť finančné prostriedky, ktoré sú nemalé na takéto reštaurovanie. My štátne inštitúcie niekedy máme problémy vôbec dávať reštaurovať predmety. Takže aj tie šaty, aj tie opony, ktoré tu návštevníci môžu vidieť, prešli v podstate takou revitalizáciou, znovu zrodením a my ich už vnímame ako veľmi estetické, ale to je zásah reštaurátora. Rovnako aj ten závoj Márie Barkaň, ktorý tu teraz má na hlave, bol nevystaviteľný, to tie predmety sa niekoľko mesiacov akože reštaurovali. No, takže je to aj taká záchrana nielen v zmysle nejakých informácií, rozšírenia nejakej bázy znalostí o tých predmetoch, ale ja veľmi cením takú tú pamiatkarskú, fyzickú, hmotnú záchranu tých predmetov.
Áno, to je určite veľká pridaná hodnota. Celkovo aj ten výskum, aj tie reštauračné práce príďte povzbudiť a tým ľudí, ktorí stoja za touto výstavou Prešovských pokladov číslo 3 už. A príďte sem v piatok alebo v nedeľu sa na ne pozrieť a uvidíte naozaj, ako pekne sa toho všetci títo experti chopili. O Márii Barkaňovej nám povie viac Zuzana Kopišková, historička Slovenskej národnej galérie. Posledný rok ste tuším celkom žili tou osobou, že?
Áno, dá sa tak povedať, hoci v podstate na začiatku som sa veľmi bála, že skoro nič k nej nenájdem, ale postupne sa mi podarilo objaviť obrovské množstvo materiálov, najmä v nemeckých archívoch, ktoré sú veľmi dobre spracované a všetko je online. Takže vďaka dobovej tlači sa mi podarilo zosumarizovať skoro celý jej život.
Takže keď si sa pozerala na tie dobové tlače, asi sa presunula časovo dozadu, tak aký obrázok sa ti ukázal o nej, o Márii Barkaň?
V podstate veľmi často sa o nej vyjadrovali, že síce je maďarského pôvodu, ale veľmi dobre sa naučila po nemecky a v podstate veľmi často ju považovali za nemeckú herečku a niekto sa tam udomácnila, ale zostali ako keby ten maďarský naturel a o tom sa veľmi často písalo. Veľmi málo som našla takých bulvárnych informácií, ale predsa len sa podarilo nájsť takú jednu pikošku. A totiž to, že veľmi obdivoval nemecký cisár a dokonca nielen on, ale aj jeho syn. Takže došlo aj k takému stretu, že sa otec so synom stretli a pri jednej herečke.
A keď hovoríš o tom maďarskom trochu naturele, že dodala tomu nemeckému herectvu takúto štiplavú papriku?
Asi áno. Tak nejak sa o tom proste písalo, že mala proste taký väčší naturel. Mala tú guráž ísť do Francúzska a hrať v nemeckom jazyku, čo nebolo vtedy asi až také obvyklé. Dostala za to dokonca rád Zlatej palmy za šírenie vzdelania.
Môžeme povedať, že keby bola v súčasnosti, že v podstate až taká Oscarová herečka?
Určite, ja by som ju porovnávala aj s tou Sarah Bernhardt. Aj v tej dobe si myslím, že bola rovnako významná a záležalo na tom, kde hrala a ako ju vlastne tá dobová tlač reprezentovala. Napríklad v Rusku, keď hrali spolu, alebo teda v jednom čase, tak práve Sarah Bernhardt sa sťažovala, že jej prijatie v Petrohrade bolo také chladné ako klíma, a kdežto o tej Márii sa vyjadrovali veľmi pozitívne, že ju tam zbožňovali.
No ale čo je veľmi zaujímavé, že hoci teda väčšinou svojho života potom žila v Nemecku, tak si želala byť pochovaná na košickom cintoríne židovskom, kde je pochovaná. Aký mala vzťah ku Košiciam vlastne?
Určite pozitívny a dokonca vlastne aj so svojimi súrodencami udržovala vzťahy so svojimi sestrami, napríklad chodievala do kúpeľov a zachoval sa jeden odkaz na to, že bola na benefičnom koncerte alebo benefičnom predstavení v hoteli Schalkhaus v Košiciach. To bolo 1917.
No a čo je pre mňa, že absolútny highlight na tejto výstave, tak sú tabule s desatorom. Oni boli súčasťou asi nejakých synagóg však.
Zrejme zdobili svetostánok v synagóge. Sú tu naozaj dve tabule. Tá jedna je z roku 1940, z Moravskej Ostravy. O tom, ako sa dostala do Prešovskej zbierky, naozaj netušíme. To je veľká záhada, ale z druhej strany naozaj je datovanie 1940, Moravská Ostrava, je to tu vypublikované v katalógu.
Oni tam mali synagógu.
V tej dobe už nie. To je zaujímavé, pretože v roku 1939 tie hlavné synagógy nacisti zničili, ktorí Moravskú Ostravu okupovali, bol to súčasť Sudiet. Však vieme, že židovská komunita tam ešte naďalej v tom roku pôsobila a zrejme si zriadila nejaké modlitebne, ktoré boli vtedy. Do jednej z týchto modlitební vzniklo takéto malé desatoro, ktoré zdobilo svetostánok.
Tak a keď sa vlastne pozeráme na tú tabulu s desatorom, fantázia pracuje a pokúsime si predstaviť tú východnú stranu toho templu, tak asi to bolo veľmi pekné, lebo naozaj je to veľmi pekný prvok, tá tabula s tým desatorom.
Je, ale čo naozaj pekné aj to nainštalovanie. Za toto sme veľmi, veľmi vďační našej kolegyni Jane Šmantnerovej, ktorá vždy veľmi tak precízne s takým vkusom namieša ten správny koktail z tých predmetov, aby naozaj boli aj ľúbivé, ale jedná sa skutočne o vzácne predmety, unikátne predmety, ktoré majú svoj príbeh. Takto sú to napríklad, tu vidíme takéto veľmi jagavé, mosadzné, reflexné svietidlá. Musíme si predstaviť, že tu bola kedy bola taká malá nôžka, na ktorej stála sviečka. Z tohto prvku sa odrážalo to svetlo v synagóge. Predpokladáme, že neboli takéto blišťavé pôvodne. Museli byť začmudené od tej sviečky, ale to bol zdroj osvetlenia synagógy. Nebolo to určite nasvietené tak, ako je to teraz, ale musíme si predstaviť trošku tú atmosféru tej synagógy osvetlenej výlučne takýmito svietníkmi. Jedná sa o predmety, ktoré pochádzajú z východného Slovenska. Vieme, že v tomto prípade sú to Sobrance a v druhom prípade sú to Hanušovce nad Toplou. Tieto predmety sa dostali do zbierky Židovského múzea v Prešove.
A povedzme si niečo o tom druhom desatore.
Druhé desatoro
je... Vyzerá ešte staršie, ešte archaickejšie.
Druhé desatoro bolo datované pánom Barkaňom, keď odovzdal predmety v Prahe do polovice 19. storočia. V tej knihe Depozit je uvedené, že pochádza z Prešova. V polovici 19. storočia stála v Prešove len jedna synagoga na Konštantinovej ulici, ktorá žiaľ vyhorela v roku 1887, keď bol veľký požiar v meste Prešov. No a to bola práve synagoga, kde sa uskutočnila jedna veľmi zaujímavá akcia. A na tú nám pripomína táto knižka, ktorá pochádza z roku 1845. Jej autorom je Solomon Markus Schiller Sineši. Volá sa Die erste Konfirmationsfeier im Tempel der Israeliten zu Eperjes in Ungarn. Vyšla v Lipsku, pretože tam bolo nakladateľstvo, ktoré sa špecializovalo na takéto knižky. Je to drobná knižka, ktorá pripomína na konfirmáciu židovských mladých ľudí, ktorá sa uskutočnila na Sviatok Šavuot v roku 1845. Tradične rituál spojený s vstupom do dospelosti v tradičných komunitách je bar mitzva pre chlapcov, ktorí dosiahnu vek 13 rokov, a pre dievčatá bat mitzva, pre dievčatá, ktoré dosiahnu 12 rokov. Ale v 19. storočí bolo v židovskom svete také, mohli by sme povedať, reformné hnutie, ktoré sa snažilo zmeniť rituály, do istej miery bolo ovplyvnené vzormi z protestantskej tradície. No a Markus Schiller Sineši bol taký veľmi zaujímavý rabín, narodil sa v Obude, v dnešnej Budapešti, vyštudoval v Nemecku, získal tam doktorát, stal sa potom rabínom obce v Prešove, prvým rabínom. No ale v roku 1848-49 sa zapojil do maďarskej revolúcie, kde sa spolupodielal na vyhodení mostu do povetria. Bolo to v meste Szeged, za čo bol potom odsúdený na smrť, ale deň pred popravou sa mu podarilo utiecť. Z Terstu sa nalodil na loď, nakoniec prišiel do Írska, kde chvíľu pôsobil ako rabín, no a potom prichádza do Manchesteru, kde pôsobil ako rabín, a keď sa tam rozdelila komunita, tak sa stal prvým rabínom reformnej kongregácie v Manchestri.
To bol taký rabín dosť dobrodružnej povahy, zdá sa.
To vieme, ale bol to aj veľký intelektuál, pretože neskôr sa dostal do Cambridgeu, kde spracovával ich zbierku hebraik a stal sa v podstate prvým prednášajúcim Talmudu na Cambridgeskej univerzite.
To musel byť renesančný človek, pretože si súčasťou revolúcie, zároveň si intelektuál. Prvý prešovský rabín v podstate.
Áno, skutočne.
Vedel po slovensky, myslíš?
Asi dosť pochybujem. Myslím si, že tá maďarčina, nemčina, to boli tie reči. Dokonca aj tá knižka je po nemecky napísaná. To môžeme vychádzať, že to mešťanstvo, kde aj samozrejme patrili aj príslušníci, časť príslušníkov židovskej obce, hovorila nemecky ako tým svojim hlavným jazykom komunikačným.
Takže nielen vy, milí Prešovčania, toto meno by ste si mali zapamätať. Markus Schiller Sineši.
Vieme, že bol veľmi dobrý rečník, že na jeho kázne v synagóge chodili dokonca aj ľudia z kresťanskej majority. Znamená, muselo to byť intelektuálne veľmi, veľmi pútavé, tie jeho moderné kázne na tú dobu. Dnes tá knižka je dosť dlhá. Myslím si, že v dnešnej online dobe, kde ľudia pozerajú tak jedno videjko na internete asi tak 45 sekúnd. Ten jeho príhovor musel tak hodinu a pol trvať podľa dĺžky tej knižky. Takže myslím si, že dnes by to ľudia nedali toto počúvať. No ale čo bolo dôležité, bolo to súčasťou tej ceremonie konfirmácie, kde 5 mladých ľudí, Heinrich Hollander, Josef Winter, Marie Winter, Irma Jubelier a Regine Hollander, znamená ešte raz pripomeniem, jedna sa o 3 dievčatá, absolvovali túto konfirmáciu, tak dovtedy len chlapci mali bar mitzvu, ale toto je taká moderná ceremonia.
To znamená, že tá prešovská synagoga musela byť v tom čase mimoriadne moderná a pokroková.
Je to nový jav, ale musíme povedať, že potom to bol také, by som povedal, protoreformné hnutie, ak by sme to povedali. Komunita, ktorá vznikla v Prešove, vieme, že Prešov po stáročia nedovolil prítomnosť Židov. Židia žili v predmestí, ktoré v skutočnosti bolo samostatnou obcov, Šebeš Kelemeš, odkiaľ dochádzali do Prešova za biznisom, ale vieme, že bolo zakázané, aby tam zostali cez noc napríklad. To znamená, taký prvý zo židovskej komunity, ktorému sa podarilo prelomiť toto tabu, bol Markus Hollander. No a jeho syn bol Leo Hollander, zakladateľ tejto malej židovskej obce v Prešove, ktorá si postavila svoju vlastnú synagógu. Tá synagóga žiaľ zhorela, takže nevieme, ako, vieme len jeden jediný obrazok existuje, ako vyzerala. Tuto je, vidíme, zničili požiar. A čo je tiež zaujímavé, vtedy ešte rabín Schiller Sineši žil v Cambridge. Keď mesto Prešov vyhlásilo zbierku na obnovu mesta a aj židovská obec na obnovu synagógy, Schiller Sineši prispel z Anglicka, dokonca zohnal nejakú ďalšiu podporu od ľudí, takže nezabudol na svoje mesto, kde strávil svoju mladosť.
Čo mi ale znovu ma len utvrdzuje v tom, že najvyšší čas niekedy vyraziť na východ do Prešova, pretože nádherné synagógy, úžasná história a už len príbeh Markusa Schillera Sinešiho je fascinujúci. Takže dúfam, že keď tento podcast počúva Miško Paľko z kapely Moshe Band, lebo mi dlhuje jeden židovský road trip po stopách židovského šarišu, tak Miško, je najvyšší čas, aby sme vyrazili. No a mám tu aj Veroniku, historičku, ktorá tu má jeden špeciálny predmet, ktorému sa venovala. A on na prvý pohľad vyzerá z diaľky ako pozme, nejaký obal na bombonieru, ale nie, je to taká plechová krabička. Čo to vlastne je?
Áno, je to plechová pokladnička ľudovej kuchyni izraelického ženského spolku Prešove, ktorý vlastne bol založený ešte v roku 1855, a fungoval skoro 100 rokov. S tým spájana veľmi dôležitá osobnosť židovskej náboženskej obce, a to je Anna Rosenberg, rodina Färbstein. Färbsteinovci boli veľmi dôležitá rodina v Prešove. A vlastne, keď ona sa stala predsedkyňou tohto spolku, založila ľudovú kuchyňu, ktorá poskytovala jedlo chudobným, a to nielen teda židovským rodinám alebo židovským chudobným, ale pre hoci koho, ktorý tam prišiel. Anna Rosenberg spolu so Samuelom Bergerom, ktorý bol majiteľom slavnej kaviárne v Prešove. Oni vymysleli takú vec, že sa rozhodli umiestniť tú plechovú pokladničku v kaviárni, kde samozrejme sa pochybovali veľmi bohatých ľudí, a oni vlastne finančne prispeli k tej ľudovej kuchyni. A tá ľudová kuchyňa zabezpečovala vlastne jedlo aj počas prvej svetovej vojny. To je veľmi dôležité, lebo vtedy mesta aj v Prešove mali veľké problémy so zásobovaním, a oni vlastne bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť poskytli jedlo pre ľudí.
Dala vyrobiť takúto peknú plechovú krabičku v tvare srdca. Čo tam je napísané vlastne?
Ja tam po maďarsky napísané, že z Eperieši Izraelitanu jednet nýb koňhájanok, takže pre ľudovú kuchyňu izraelického ženského spolku v Prešove. Akože toto je napísané, a samozrejme peniaze tam zbieralo. Toto je úžasná vec, že toto je jediný predmet, ktorý teraz v 2021 máme o tomto spolku, ktorý sa zachoval, a na základe toho vlastne som sa snažila napísať celý príbeh tohto spolku a tejto úžasnej ženy, ktorá sa volá teda Anna Rosenberg. Bola, myslím si, že jedna z najdôležitejších z ženských postav v prvej polovici 20. storočia v Prešove určite.
A čo sa s ňou stalo, Anna Rosenberg?
Tak Anna a jeho manžel Teofil boli obeťou holokaustu. Boli deportovaní v roku 1942 a ešte sa zachoval ich poslednú pochlednicu, ktorý písali rodine, že sú v Žiline. A toto je posledná stopa, ktorú o nich máme. Takže áno, ľudia, ktorí toľko urobili pre spoločnosť a tak skončili.
No a samozrejme, nemohli sme vynechať ani hlavnú kurátorku, Janu Švartnerovú, a jej sme sa opýtali, čo jej najviac prirastlo k srdcu na tejto výstave, ktorú pripravovala spolu s kolegami.
Ono je ťažko povedať, ktorý najviac, aby som neurazila tie ostatné, lebo ja s touto zbierkou pracujem od roku 2008, takže je to naozaj veľmi ťažko. Ale predmet, ku ktorému sa mi podarilo nájsť najviac informácií, veľmi nečakane, aj vďaka spolupráci s Veronikou Segigajer, je olejomalba od Ferdinanda Katonu, Nándora Katonu, ktorá je v zbierke v Prešove a vždy ma fascinovala. Je to veľmi kvalitný maliar a je to vlastne jediná olejomalba naozaj kvalitného autora, ktorá sa v zbierke nachádza. Iné umelecké diela, myslím výtvarné portréty a podobne, sú primárne v rovine reprodukcií alebo fotografií. Originály nie sú v prešovskej zbierke. Ale tento Katona tu je.
Milí posluchači, vy si možno pamätáte na jednu epizódu zo Židovského spisu. A nespomínam ho náhodou, pretože Ferdinand Katona, vlastným menom Nathan Kleinberger, my sme sa o ňom v tej epizóde rozprávali, ako malý chlapček tam cupital ešte, keď tam bola veľká komunita a mali tam všetko, proste bohatý židovský život. Bohužiaľ to už tej spiskej starej vsi neuvidíte, až na ten perfektný cintorín, čo tam majú, ale tak tam sa narodil ten Nathan, ktorý si zmenil potom neskôr meno na Ferdinanda Katonu, o ktorom práve Janka teraz rozpráva.
Áno. No, a ako si spomínal ten bohatý židovský život, tak on bol z veľmi chudobnej židovskej rodiny, tento Nándor. Bolo to pre neho relatívne ťažké sa presadiť, ale jeho talent si všimol okrem iného Ladislav Mednianský, ktorého určite tiež poznáte zo Strážok ako významnú osobnosť, takže aj jemu vďačí vlastne za svoje umelecké vzdelanie. Ale teraz späť k tomu obrazu. Je to charakteristické dielo takého krajinomaľby, ktorá bola práve pre tohto Katonu veľmi špecifická a taká akože identifikačná, s tým, že samotný Katona bol známy tým, že veľmi nerád svoje obrazy predával. Čo sa nám podarilo s Veronikou zistiť, je úžasné. Zadná strana tohto malého dielka je pokrytá takou nálepkou. A vďaka pečiatkám na tej nálepke sa nám podarilo identifikovať, ako sa vlastne predmet dostal k predchádzajúcemu majiteľovi, ktorý následne predmet daroval do Židovského múzea v Prešove. A príbeh je nasledovný, naozaj len v skratke, ale je to vlastne taký sen každého kunzistorika, keď to dielo vlastne samé o sebe povie dosť o svojej proveniencii, alebo vlastne o tom, ako sa hýbalo z rúk do rúk. Takže po jeho smrti v 32. roku ostalo v jeho ateliéri v Budapešti veľké množstvo obrazov, naozaj velikánske množstvo. Jeho rodina sa rozhodla usporiadať veľkú výstavu, ktorá zároveň bola predajnou výstavou. A v 33. roku bola táto výstava jeho veľká súborného diela v Poprade, pričom diela na predaj pripravoval notár, ktorý každé dielo opečiatkoval a označil. No, a dostávame sa vlastne práve k tej nálepke, ktorá je na zadnej strane toho diela, kde sa podarilo identifikovať pečiatku daného notára, zároveň informáciu o názve diela, práve preto vieme, že pri váhu sa takto ten obraz volá, a zároveň tam bola i informácia, že obraz daroval do zbierok Židovského múzea v Prešove advokát venecianer z Košic v 34. roku. Takže máme veľmi peknú postupku toho, ako dielo vzniklo, kto ako ho nadobudol po smrti samotného umelca, ako sa dostalo do našich zbierok. Krásny príbeh.
Tak, to čo vlastne si povedala, tak to je tá vaša detektívna práca, že
ano.
Keď pripravíte vždy tú výstavu, tak je to vlastne rok takej detektívnej forenznej analýzy.
Áno, to tiež tá forenzná vec, to skôr tí reštaurátori. My sme tuto s Veronikou naozaj pracovali hlavne s tými archívmi a snažili sme sa prečítať tie veci tak, aby dávali zmysel. Ale áno, je to fascinujúca práca. Musím povedať, že táto prípravná fáza je pre mňa vždycky najfascinujúcejšia a tie nové objavy s tým súvisiace, to je to, čo robí tú prácu veľmi, veľmi zaujímavú. To, čo je zaujímavé na tej zbierke, že ona naozaj neobsahuje len predmety z územia dnešného Slovenska, ale tak naprieč Európou. Barkaň cestoval a cestoval za účelom nakupovania a zbierania. To sa dochovalo v rámci rôznych historických správ a takých záznamov. Niektoré predmety sú v starších evidenciách múzea vyslovene identifikované ako z Krakova, z Užhorodu, prípadne z iných maďarských lokalít. Nám sa na výstavu podarilo dotiahnuť jeden. Je to veľmi krásny príklad takej ľudovej práce. čase. Je to svietnik, ktorý sa používal v synagóge na sviatok Jom Kippur a je to jeden z páru svietnikov, druhý je vystavený v expozícii v Prešove, takže tam si ho môžu prípadne návštevníci ísť kúknuť. Je dekorovaný úžasnými grifmi, ktorí boli vlastne charakteristickí práve pre tú produkciu výtvarnú dnešnej Ukrajiny.
Až halič, že by to mohol byť?
Mohol by byť, áno, áno, áno.
Takže musím povedať, že riaditeľovi Židovského komunitného múzea Marošovi Borskému a kurátorke Jane Švantnerovej sa podarilo s veľkým tímom expertov vyskladať mimoriadne zaujímavú výstavu. Počas výskumu zistili veľa nových vecí a reštaurátori dali do poriadku krásne veci. Určite sa vám na túto výstavu do synagógy na Hajdukovú ulicu v Bratislave oplatí prísť. No a ja mám pre vás ešte jeden kultúrny tip, ktorý sme tu dávno nemali. Tento raz je to film, ktorý sa v týchto dňoch dá vidieť v kinách. Volá sa Perské lekcie od režiséra Vadima Perelmana a rozpráva príbeh s nacistami okupovaného Francúzska, kde sa žil, snaží presvedčiť veliteľa tábora Kocha, že nie je Žid, ale Peržan. Koch totiž sníva o tom, že sa raz dostane do Iránu, kde si založí reštauráciu a preto sa chce naučiť miestny jazyk Farsi. Predstavte si ale teraz tú výzvu naučiť niekoho Farsi, keď vlastne vôbec po persky neviete. Viac už ale neprezradím, je to naozaj pozoruhodný film. Odporúčam. A ešte jeden bonus. Tú melódiu, ktorú ste počuli v predeloch, som si požičal z pesničky Košere Chazer Fislos, košerné prasacie papričky od Mojše Bendu z ich albumu Tfilos un Nigunim. Pesnička vznikla na základe básne židovského autora Šloma Ben Rivkeho, ktorý sa pohybuje medzi ortodoxným judaizmom a mysticizmom. Zhudobnil ju líder kapely Michal Paľko a keďže k nej chalani urobili nový videoklip, ktorý si môžete pozrieť aj na našej facebookovskej stránke Košer Podcast, tak sme sa spolu rozhodli, že vám ju pustíme na záver dnešného podcastu. Príjemné počúvanie s Mojše Bendom, Šalom Chaverim, pekný týždeň, Shavua Tov.
Prosím ťa, nejedz to meso, pane, to meso je trefe, to meso je plané. Prosím ťa, nejedz to meso, pane, to meso je trefe, to meso je plané. Prosím ťa, nejedz to meso, pane, to meso je trefe, to meso je plané. Prosím ťa, nejedz to meso, pane, to meso je trefe, to meso je plané. Prosím ťa, nejedz to meso, pane, to meso je trefe, to meso je plané. Prečo by som nemal zožrať to prasa? Na prvý pohľad košerné zdá sa rozdvojené, má všetky kopytá, predsa sa môžem najesť do síta. Kopytá má OK, no neprežúva. Kopytá má OK, no neprežúva. Prasa neprežúva, ja však budem jeho meso žuť do rána, si to maňou.
Ani ten jesť nesmie sa.
Prečo veď prežúva, doprava doľava, musím zahľať svoj hlad, nech príde úľava.
To môžeš, pane, zjesť už rovno ťavu. Tá stále prežúva a kúsi trávu. Celé dni prežúva všeličo, to i to. Ani tá nemá však správne kopyto. Rovnako nikdy nie je znamená, i keď tvoj žalúdok stoná. Či králik je však skôr prívozný slona.
Aj tak chcem to prasa, nečisté zviera. Žalúdok mi už od hladu zviera. Dám si z tej svine len kúsoček malý. Príliš dlho sme mudrovali.
Veď už chceš bravčové v takom prípade, nech ti bravčová mas tečie po brade. Nie je zlej kúsoček, zahryzni riadne, keď potom tak túžiš, dobre ti padne.
Začuje za kvičí. Chýba vám žuvanie tej mojej paprči. Mám košer paprčky, košer nezažujem, budem sa stežovať, potom uvažujem. Košerné paprčky na tane. Hodné za ohováranie žiadam odškodné. Hajá, hajá, hajá.